Tere, minä olen Marin.
Tere ja minä olen Veronika.
Ja Diginope alustab taas. Millest me siis täna räägime?
Jaa, sa ütlesid seda taas nii pikalt, nagu oleks mingi väga pikk vahe olnud. Ei ole väga pikk
ei
vahe
ole, olnud. kõik on aus.
Kõik on
nii nagu alati.
Ja. Aga küsimusele, et millest me täna räägime, et natuke võib-olla sellisest asjast, mille peale me väga tihti ei mõtle, aga mis tuleb väga suureks kasuks, kui me mõtleme selle peale. Ehk me räägime ergonoomikast.
Ja siukene nagu vana inimese teema rohkem või?
Ja kusjuures ma vaatasin sealt sõnaseletusest ka, et mida tegelikult ergonoomika tähendab, siis ta on ju väga vana sõna ja seotud sellega, kuidas tööd teha nii, et oleks tulemuslikum. Mitte ainult seda, et oleks mugavam ja et kehale parem, aga just nimelt, et oleks tulemuslikum ja seetõttu võib-olla see aru saam, et ergonoomikat on meil vaja selleks, et meie tegelikult, meie pea oleks lõikaks paremini, võiks öelda, ehk me mõtleksime paremini, me oleksime tõhusamad ja nii edasi, et sellega on seotud meie keha, ehk sellepärast me räägimegi, et miks ergonoomik on oluline ja kuidas siis näiteks oma töökohas või kodukontoris tähele panna neid asju, mis on seotud siis meie kehaga seal arvuti taga.
Mm-hmm. Siis ma just mõtlengi, et meie senised saated on ju ikka kutsunud inimesi rohkem arvuti juurde ja nutitelefoni kasutama ja et siis nüüd on see osa, kus me püüame siis keskenduda sellele, et kuidas selle arvuti taga ja nutitelefoni ja tahvli ja kõige muuga, et kuidas seal siis, no osalt ikkagi ka ju mugavamalt ennast tunda ja enda keha säästlikult siis, ma ei tea, mis me selle kehaga teeme säästlikult.
Kasutame,
õige. Ja ma ütlenki, vaata ka nüüd, kui me vaatame seda viimast, noh, pea 2 aastat siin kodukontorites, kellel rohkem, kellel vähem, et mulle tundub, et see ergonoomika teema sai hästi teravaks just pandeemia alguses, kus me olime ilma igasuguse ettevalmistuseta suunatud kodukontorisse, mida meil enamikel ju kodus ei olnud ja kui ma täna mõtlen oma kodukontori algushetkedele, siis minu kodukontor on ju tegelikult, noh, eesti keeles võiks selle ruumi nimi olla sahver, ehk et minu kodukontor on pesumasina ja kuivati kõrval ja selja taga on, noh, võiks öelda, et moosiriiulid, et kuidas ka sellises ruumis on tegelikult võimalik selline ergonoomiline töökoht luua ja see algselt kohe kindlasti seda ei olnud, sest noh, polnudki sinna midagi panna, kõik toolid olid ju ära ostetud, et nüüd on kindlasti olukord paranenud, aga ilmselt me toolides ka natuke räägime, jah.
Ja me räägime toolidest, me räägime palju sellistest mitte digivahenditest, ehk siis nendest vahenditest, mis on tõesti seotud meie füüsilise keskkonnaga, kus me töötame. Aga tegelikult ikka natukene räägime, toome selle õppija toetamise ka siia sisse, et kuidas me oma õppijatel, kelle me nüüd ju tegelikult nende digivahendite abil ju ikka ka samuti suuname õppima nendesse virtuaalsetesse keskkonna, ehk siin ekraanide taha, et kuidas ka nendele õppijatega, et kuidas neid toetada selles, et nad märkaksid seda ergonoomikat ja et samuti vajadusel siis kohandaksid ja mida meie jällegi õppe läbi viijatena saame teha selleks, et selles õppeprotsessis ka meelde tuletada. Muideks see teema tuli minu jaoks hästi aktuaalseks ka, nagu sa ütledki, eks ju loomulikult selles pandeemia alguses, aga väga palju just nimelt koolituste käigus, kus me viime läbi, eks neid koolitused, kuidas mingid digivahendid kasutada, siis see on üks, võiks öelda, et üks, vähemalt üks küsimus, mis pidevalt kordub, ongi see, aga mida me teeme nüüd sellega, et meie silmad väsivad, meie kehad väsivad ja nii edasi. Ehk see küsimus ei on täiesti tavapärane, et sellepärast ka sellest täna siis diginobe sellest snitti võttis, et püüame siis selle asjale ka otsa vaadata.
Ja tegelikult mulle tundub, et see hästi seostub ka selle teemaga, mida me käsitlesime ekraani ängi puhul. Mm-hmm. Sest üks asi see, et me nii-öelda vaimselt väsime, aga see füüsiline väsimus samamoodi ja kõik see, ma ütlen päris ausalt, et see ergonoomika teema ei ole mulle olnud selline teema, millega tegeleks enne, kui selg valutab, silmad on kuivad, pea valutab. No, need on võibolla ealised iseärasused, et siit ja sealt valutab, siis me teinekord ei pööra sellele tähelepanu, aga täna, kui ma tean, et ma ju istun 8 tundi siin ekraani taga tööpäeval, teinekord veel rohkem ja siis õhtul siis veel kraabid oma mingisugust ekraani, et see koormus silmadele on kohe kindlasti rohkem kui see olla tohiks ja ma väga teadlikult kohe kindlasti ei ole midagi selle heaks teinud, et seda olukorda parandada, aga me saame täna sellest rääkida ja mõelda, et kuidas siis seda hullu asja nüüd paremaks teha.
Aga võibolla siis vaatamegi lühidelt seda, et miks ergonoomika on oluline ja enne kui me hakkame siis sellistesse praktilistesse nõuannetesse sukelduma, et nagu sa tegelikult enne ütlesid, et sa mainisid seda, et pea valu ja silmad kuivad ja väsind, et tõepoolest, et siis kui juba need asjad juba on olemas, siis tegelikult oled sa juba hiljaks jäänud, Marin.
Ei, no ma saan sellest ise ka aru, et ma olen hiljaks jäänud, sest kui ma suvel alustasin uuel töökohal töötamist küll kodus, aga siiski, et ma olin sunnitud ikkagi terved päevad olema arvuti taga ja kätte saadav ja töötama ja nii edasi, siis see ei võtnud palju aega. Ma arvan, et see oli teise nädala lõpuks, kui oli seljavalu, oli käes, sest esiteks see tool, mille peal ma istusin ja kõik need töölaua kõrgused ja noh, kõik, nagu ma ütlesin, ma töötan sahvris, Et sahver ei olnud loodud selliseks tööks, mis tähendas, et see seljavalu oli selline, et ma ikkagi suundusin apteeki, sest kui ta ikkagi valutab, siis ta valutab ja noh, eks ma sain muidugi aru, et miks ta valutab.
Mm-hmm. Jah, et tõepoolest, et selline füüsiline ebamugavus on üks selline ütleme, et mida ma tunnen, eks ju, et ma saan aru, et ma teen midagi valesti, et ma olen valesti teinud, oma keha kasutanud valesti, et siis mul on mingi füüsiline ebamugavus, mis siis iganes on. Aga tihti peale võibolla see, mida inimesed ei pane tähel või ei mõtle selle peale nii tihti, et ka meie vaimsus või selline vaimne võimekus väheneb, kui meil on ebamugav keskkond, töökeskkond. Ehk noh, jällegi see sama, eks, et me nagu kehana oleme üks on ja et me ei saa seda pead kuidagi eraldada kehast. Ehk siis kui meie keha tegeleb millegi muuga, tegeleb sellega, et kuidas toime tulla sellises ebamugavas olukorras, siis tegelikult meie aju ei saa keskenduda sellele, et me nüüd siis õpime kõvasti näiteks, kui ma õpin näiteks või töötan. Et näiteks see sama definitsioon, mida ma enne ütlesin ka, et ma kuurisin, et mis ergonoomika tähendab. Wikipedias täiesti kenasti öeldud, mulle väga meeldib see, ma tahaks selle kohe meie kuulajatele ette lugeda. Et mis asi on ergonoomika, et on teadus inimesel kõige soodsamatest tegevusviisidest, vahenditest ja keskkonnast, mis tagavad tegevuse võimalikult suure turvalisuse ja tõhususe. Võetakse arvesse inimese võimeid ja oskusi, harjumusi ja vajadusi. Eks selles ergonoomikas me tegelikult peame ikka mõtlema, et meil ongi inimestena ka erinevad võimed, ka füüsilised erinevad võimed ja vaimsed erinevad võimed. Et see ergonoomika on nii isiklik teema, et ma ei saa ka selles mõttes, noh, ma tulen näiteks sinu sinna sahvrisse tööle, ma arvan, et minule see ei sobi, sellepärast, et esiteks ma tean, et sa oled pikem ja peenem, eks? Ja võibolla see, mida kuidas sina oled oma selle töökeskkonna sätin, üldsegi minu füüsilistele võimetele ei vasta. Ehk selles mõttes ka see ergonoomika on oluline, et ma isiklikult mõtlen selle peale.
Mm-hmm. Et see on tõepoolest, ma ei olegi seda niipidi võibolla mõelnud, et see ongi väga selline isiklik personaalne, et me ei saa öelda, et nüüd, ma ei tea, hangi see klaviatuur või ma ei tea, mingi konkreetne randmetoega hiirepadi on nüüd see, mida sul ilmtingimata on vaja, et need meie, see, mis kellegil on mugav ja mis soodustab tema siis tõhusat ja head töötamist kindlasti on hästi erinev, et see üks suurus ei sobi kõigile.
Üks suurus ei sobi kõigel, see on väga hea mõte just täpselt, et mistõttu, eks ju, need teatud võtted meid aitavad, aga ma arvangi, et võibolla selle koha pealt ergonoomika on see, mida ma saan siis nagu ise vaadata enda juures ja kui ma õppijate peale mõtlen, siis jällegi samamoodi ma ei saa koolitan või õppe läbi viia öelda, et noh, nagu sa ütlesid, et võta see hiir ja padi, eks ju, või mis iganes, vaid jällegi sama, et märka oma keha ja tunne seda ja kuidas sul on hea ja halb.
Ma mõtlen ka siin kohal ka sellistele klassikoolitustele, kus aegalt oli tagasi sideks, et toolid on kõvad ja mis sa vahel tegi korraldajale palju nalja, et kas tõesti, et see on nagu ainuk asi, mis sul öelda on, et tool on kõva, aga koolituse sisu, mida sa õppisid, aga tõepoolest, et tegelikult ikkagi kui sa istud selle ebamugava tooli peal, 6 tundi, 8 tundi, võibolla veel mitu päeva, et see ebamugavuse tunne on ikkagi selline, et see ühel hetkel hakkabki varjutama kõike muud, et nii ehk naa koolituse lõpetas see reaktsioon või emotsioon on niivõrd tugev, et see on see esimene asi, millele sa tähelepanu pöörad, aga mitte sugugi vähem tähtis.
Ja õppijana, täiskasvanud õppijana, sa kohe ju kohendad, et ma olen käinud sellisel 3-päevasel üritusel, kus oli tõesti ebamugavad toolid. Esimesel päeval pingutasin ära, teisel ja 3. päeval võtsin oma padja kaasa.
No näed. Et see mulle kohe meenub nende toolidega, et on osad sellised, nüüd me ei jõudnud koolituse toolide juurde, aga siiski see ei ole vähe tähtis, et on sellised kõva selja toega toolid. Ja siis ma kogu aeg tunnen, kuidas mul seal kuidagi need kondid on teravalt.
Sa oled liiga kondine, sellest
oma padi, oma padi kaasa, aga tead, see on lihtsalt nii ebamugav.
Ma saan aru.
Nii et, jah.
Ma saan aru, jah. Aga oma padi kaasa, jah. Aga võibolla siis veel enne, kui me lähemegi praktiliste näidete juurde, et üks mõte, jah, et mille peale nagu kindlasti kuulaja peaks mõtlema ja jällegi, eks ju, et kui ma midagi tunnen näiteks õhtuks, et mul on midagi ebamugavad, siis tegelikult on see nagu, noh, viimane hetk tegeleda sellega, et sa mõtled selle peal. Näiteks see sama silmade kuivus, ma olen tükka aega, ma ei saanud aru, miks mul lähevad silmad kuivaks. Ma olen, arvesin, nagu vaata sinagi, eks ju, et kohe ei oska nagu seostada, et siis mul oli ka selline tunne, et mul on tehtud see silma korrigeerimise operatsioon, et see on sellest ja noh, et selles mõttes topsin aga tilkasid ja neid kunstpisaraid ja no. Ja siis oli nagu selge, et loomulikult tööarvutiga on see, mis nagu ja see, et jällegi kogu aeg pingutan need silmi ja noh, see sama, et mingid peavalud, me tihti ei võibolla ei seosta seda kohe, eks ju, et see võiks olla mingi muul põhjusel mu peavalutab. Tegelikult peavalu ei ole normaalne asi, et seal on alati mingi tähtsa põhjus ja üks võib olla see, et sul on kaelas või õlavöötmise pinged.
Ja kus juures, vaata, ma just praegu mõtlen, et kui mul on sellised, sellised pingelised, nii-öelda pingelised perioodid või on, ütleme nii, et on palju tööd ja palju tööd arvutiga ja palju sellist nokitsemise tööd arvutiga, et ma tegelikult ei pane tähele, kuidas ma istun. Et siis ongi need õlad on või pigem on nii pidi vist, et pea on seal õlgade vahel ja ma olen ise nagu nii selles hoos, et ma lihtsalt ei pane tähele ja õhtuks, kui sa siis sealt ühel hetkel püsti tõused, et siis ongi halb.
Siis ongi halb. Ehk siis jah, et tõesti, et mida peale siis mõelda on siis valgustus, klaviatuur, monitor, tool, laud, näiteks on sellised asjad, mida kindlasti kriitiliselt peaks üle vaatama, et kuidas nendega siis on. Aga hakkame otsast pihta.
No ma arvan, et siin on kohe küsimus, kas sülearvuti või siis nüüd eraldi monitor või suur lauaarvuti või
Ja et sa mainisid seda, et vaata see pandeemia algus, et lauad said otsa või ja just ma mäletan ka seda aega, et ma ostsin IKEA-st tahtsin osta, tähendab võimalust osta seda reguleeritava kõrgusega lauda ja loomulikult seda ei olnud, aga ma olin nii ikkagi visa, et ma panin selles mõttes nii öelda ennast järjekorda, et ikkagi lõpuks sain selle, aga tõepoolest sülearvutitega seotult, eks ju, et meid saadeti kohe ju koju on ja töölt ja tihti peal organisatsioonidel, väga paljudel organisatsioonidel on see, et nad on töötajatel muretsenud need sülearvutid, sellepärast, et nendega on ju mugav käia erinevatel konverentsil, koolitustel, mingil kliendi külastusel nii edasi. Ehk siis, et tegelikult töötajatel võibolla oligi ainuke arvuti seal tööjuures üle arvuti, mille ta siis nüüd pakkis kokku ja läks siis kodu töötama, nii nagu tööandja talle ütles, eks ja. Ja siis, mis siis saidki otsa olidki need samad lauad, klaviatuurid, et
no, monitorid,
et põhimõtteliselt, aga no, ma arvangi, et see üks hetk oli see, et tööandja ja see töötaja ise ka mõtles, et oh, küll ta selles ülearvutiga hakkama saab seal koduseks ja aga kindlasti ei ole ülearvuti selline töövahend, millega saab ergonoomilises mõttes nagu pikalt töötada.
Tead, see mina arvasin ikkagi aastaid, et las nad räägivad oma seda monitori juttu. Et,
ma mäletan seda juttu, isegi ma
jaa,
isegi
mäletan ma, seda jaa, juttu. Me oleme rääkinud sinuga, sest et sest mina saan hakkama sulle arvutiga, eks ole? Ja mulle tundus see alati väga mugav, mulle ei olnud mitte kunagi suurt monitori ja ma olin oma väikese 13 tollise arvutiga absoluutselt rahul, väga õnnelik. Kuni siis ka selle ikkagi see pandeemia ikka nii mõndagi on siin paika nihutanud, et ja mul on ka täna, mul ei ole küll monitor, vaid mul ongi suur laua arvuti ja noh, peale seda selle väikse arvutikaane avamine ja siis ma vaatan seda pilti, mõtlesin, et ma isegi ei saa aru, kuidas ma nägin seda. See tundub kõik nii väike, see tundub nii kribu, ehk et ma tõepoolest, ma olingi nina pidisin peaga arvutikaane vahel, et see kuidas ma istusin, oligi küür seljas tegelikult, et noh, üldse näha seda, mis siin ekraani peal toimub.
Ja et see ülearvuti oma olemuselt on, see monitor on tal ühelt poolt väike, eks ju, et tõesti selline kribu, no seal ma saan teha korralt kohandada, et võibolla panna brauseri teksti suuremaks ja nii edasi, aga see kalde nurk on väga totaalselt vale, eks ju, et mida jällegi ma saaksin teha on see, et ma tõstaks selle arvuti, eks ju, kõrgele, noh, jällegi need meeletud entsüklopeediad ja raamatud, mis meil on raamaturiiulis, mida me kunagi ei loe, eks ju, need ju saaksid,
kui
me saaksime kasutada selles ülearvuti all ja siis ma tõstaks ta kõrgemale ja kus see kõrgus võiks mul olla, eks ju, et umbes see ekraani ülemine piir ja silmad peaksid umbes nagu olema, nii-öelda võiksid olla nagu samal kõrgusel, aga noh, mis siis juhtub, eks ju? Siis mul on ju totaalselt vales kohas klaviatuur ja hiir, et tegelikult sülearvuti on sellest süle, eks ju, ongi mõeldud väga selgelt nagu süles töötamiseks, et siis mul on see klaviatuur nii-öelda õiges kohas kättele mugavas asendis ja ka see hiir või siis see touchpad ja ma saan seda kalde nurka siis kuidagi, aga ikkagi jah, see pea on mul kogu aeg pinges, et jah, et sülearvuti kindlasti ei ole pikaajaliseks töötamiseks nagu mõeldud ja hea.
Et tõepoolest seda siin kohviku lauad, aga tunnike pole veel nagu üldse probleem, aga see, et see ikkagi terve päeva ja ma täna enam ka hästi ei kujuta ette. Ja ma mõtlen ka võibolla, et üks eina oluline vahe oli ka see, et kui palju on täna tehnoloogi selles osas edasi liikunud, et millise kvaliteediga pilti me oma monitoril näeme. Et ilmselt minu jaoks oli ka suur vahe see, et minu truult teeninud sülearvuti ja täna siis lauaarvuti, et see monitori pildi kvaliteedi vahe oli tegelikult nii suur ja ega see ennem ei saa sellest aru, kui sa, no, kui sa ei ole paremat näinud, siis sa ei tea paremat ka tahta, aga see vahe, ma tunnen, et see on silmale päris oluline vahe, et ma näen selgemat pilti.
Jah. Yeah. Jah, ja noh, eks siis võibolla jah, kokkuvõttes, et tõesti, et sülearvuti on hea töövahend ja tööandja, kui mul on tal muretsenud, siis sellises kodukontoris ma peaks ikkagi ka saavuti üks ju tööjuures, et mul võiks olla ikkagi eraldi monitor sellega seotult ja siis klaviatuur ja hiir, et võiksid olla eraldi, et siis need asjad töötavad sülearvutiga väga kenasti.
Jah. Tead, aga praegu meenub, kus juures selle sülle arvuti, ma olen ikkagi proovinud seda eraldi hiirt ja klaviatuuri ja tead, siis ma olin kogu aeg segaduses, et ma ei saanud aru, kuhu ma neid käsi nüüd panen, et kas selle sülle arvuti klaviatuuri peale, ha ei, mul on see teine ka, siis mind ajas alati segadus, et ma tean, et osad inimesed armastavad ka sülle arvutile lisaks lihtsalt hiirt kasutada, sest see on neile mugavam.
Ja mina olen üks nendest.
Ja mina ei ole saanud selle
kahtuma. Ja et võtan oma hiire kaasa, mis on mul ka nii-öelda arvuti kotis, et kasutan. Aga jah, et üks asi siis, mida töö juures või siis kodukontoris tähele panna, aga näiteks töö juures minu arust on siis üks hea praktika, mida ka, eks ju, et üleüldsegi me teame seda, see istumine on üks teema, mis kuidagi meie kehale ei ole ju tegelikult loomulik, et istumine kui keha asend. Et ma ei ole selles mõttes väga suur ekspert, ma ei hakka rääkima, miks ta ei ole loomulik, aga noh, me teame seda, et ta ei ole, et lamamine ja püstiseismine on loomulikumad kui istumine. Aga jah, et kui palju me tegelikult tööjuures istume, üks asi, noh, et me teeme seal töö juures seda sellist arvuti tööd, eks ju, ja istume seal, aga siis teine asi, näiteks need meie miljonid koosolekud, mida me armastame töö juures teha, et üks praktika, mis mul ühest organisatsioonist väga meeldis oli see, et tehti seisu koosolekuid. Ja selle mõte oli siis selles, et tõepoolest ma kutsusin inimesed koosolekule, kolm inimest ja kirjutasin juurde, et see on tegemist seisu koosolekuga, mis tähendaski seda, et inimesed olid valmis selleks olla siis natuke sellises nagu seismise poosis ja noh, sellised kõrgemad lauad. Ja see oli kaks head asja. Loomulikult see, et me saime seista, aga teine oli see, et koosolekud olid palju lühemad, sest keegi viitsis on tunde seista, ehk siis tõepoolest oli arvestatudki 15-20 minutit seisu koosolek, kõik olid seadlikud sellest ja tegime ära ja oli tehtud. Et selles mõttes sellist praktikat võiks täitsa töö juures ka kasutada. See on mitmes mõttes kasulik.
Aga see on ka ju väga kenasti ka koolituse käigus kasutatav, et sellised rühmaarutelud ei pea sugukistudes toimuma.
Ja.
Väga kenasti saab seda püstiseistest teha, võimaldab liikumist ühes gruppis teise ja nii edasi, et sellist liikumise toomis koolitusruumi, ma arvan, et see on väga hästi ja lihtsalt teostatav.
Jah, ja siis, et tõesti, et näiteks üks praktika, mida võiks nagu ka mõelda, et kas töö juures või kodus, et noh, lauast me kohe ka räägime täpsemalt ja seisulauast, aga et kui ei ole sellist seismisvõimalust laua ääres, siis näiteks jällegi, et tavaliselt, kui sa vaatad kontoris ringi, on enamasti mingid raamaturiiulid või mingid riiulid, mis on tegelikult ideaalsel kõrgusel niimoodi, et sa saad minna sinna juurde panna oma paperid või asjad sinna peale ja tegelikult seistes teha tööd. Et võibolla on kodus ka sellised võimalused olemas, et ma võin mingid asju täitsa vabalt teha seistes. Mina käin vahest niimoodi tegemas, ma kodukontoris töötan, kuna köögi tasapinnad natuke kõrgemad, eks ju, et siis lähen kööki ja võtan oma iPadist mingi teksti kaasa või printitult välja ja vaatan seal siis neid loen, nii-öelda neid asju, mida ma saaks kasutada lugemisega. Ja siis jällegi, eks võibolla üks asi, mida sa oma õppijatele võid soovitada, eks ju, et sinu küll tekst lugemiseks, aga proovi seda teha näiteks seistes.
Mm-hmm. Ehk et oota, mis ongi vast see meie kui koolitajate võimuses on see, et me saame ergutada inimesi liikuma, me saame ergutada neid püsti tõusma, sest me oleme nii harjunud, see meile nii harjumuspärane, et kui on ikkagi koolitus, siis me istume, kas see on ka ju veebikoolituse käigus, ma saan ka ju ergutada inimesed, et nii nagu sa ütledki, et nüüd on selline lugemise koht, aga et seisa püsti selle ajal või arutelu ajal, et seisa püsti, et miski pärast on meile selle tõesti vaja meelde tuletada, sest ma täna näen samamoodi, et ma ei kipu väga sealt laua tagant püsti tõusma, et sead ennast hommikul mugavalt sisse ja siis noh, lõuna ajal siis tõused püsti ja natuke liigud, aga see miski pärast teha tõepoolest täna on see, et hädast on meile vaja meelde tuletada, vaid keegi natukene torgib, et ole hea, seisa.
Just. Kuule, klaviatuurist me korra rääkisime, aga veel mõnda asja, mida ma märkan, et ma olen ise teinud valesti. Ehk üks asi on see, et mul on see eks ju, eraldi seisav klaviatuur. See on juba paika pandud, et see on parem kui see sülearvuti oma, eks ju. Aga mis selle klaviatuuriga tihti peale inimesed, ja ma ütlen isiklikust kogemusest seda valesti teevad, on see, et klaviatuur pannakse millegi pärast liiga kaugele, et sa pead nagu käed täies ulatuses välja sirutama, et seal siis tööd teha. Ma ei tea, miks see on tulnud, aga ma olen ise ka märkanud, et mingites kohtades ma jään nagu, lükkan selle klaviatuuri kaugele ja panen nagu käed sirutan täies ulatuses välja ja siis hakkan seal klõbistama, et kindlasti see sama, eks ju, et see küünarlupp peaks olema ikka sellises 90 graadises paindes, et siis klaviatuur ja mitte ka liiga kaugel, liiga paindes, eks ju, ehk liiga siia kõhule lähedale. Ja teine asja, mis mina olen valesti teinud, nüüd ma muidugi tänu sellele, et ma sain seda materjali natuke uurida, kõik korrigeerisin, oli see, et klaviatuuridel on ju need väikesed jalad sellised, nagu, mis tõstavad selle eesmise otsa nagu natuke üles poole, siis minul on nad kõik alati sisse või nii olda pandud, et see klaviatuuri siis üks külg on natuke üleval pool, aga tegelikult see on vale, sest see tekitab seda, et ma oma rannet pean liikselt painutama, ehk sa selles mõttes ka üle vaadata, et ikka klaviatuur võiks olla nagu võimalikult lamedas asendis.
Vot see on huvitav, et sa nendest väikestes jalgades just rääkima hakkasid, siis ma kohe mõtlesin selle, et mis klaviatuur minul on, et seal ei olegi neid jalgu, et see on väike Apple klaviatuur ja seal tõepoolest ei olegi seda viis, et kõrgemaks tõsta, aga no hea teada, polegi vaja.
Ja mul on ka, kuna mul on ju kaks kodukontorit, kahe kodututu, siis tegelikult sellel põhikodukontorit, siin ei ole ka, mul on ka Apple klaviatuur, et siin ei ole neid jalgu, aga Logitechi klaviatuuril olid jalad, sellised väikesed, mina kohe panin nad sisse, sest see tundus nagu nii asjakohane, et on natuke nagu kaldes minu poole, aga jah, panin nüüd tagasi. Jalad alla,
selge. Klaviatuuriga on asi saanud selgemaks. Kas hiirel on ka mingisugused asjad, millele peaks tähelepanu pöörama?
Hiirega on täpselt sama lugu, et väga tihti jälle inimesed panevad hiire niimoodi kaugel, et nad sinna sirutuvad selle hiire järgi.
Aga vaata, see on nagu, no vaata, sa ju ka siis tõesti nagu sütled, nagu sirut. Hiire nii ennast ja siis nagu selle hiirega niimoodi.
Ja, aga kui sa kogu aeg, on hea sirutada tast aega ajalt, see on tõsi, aga see sirutamine asend ei saa olla sul nagu pidev, sest siis sa tegelikult oma need ju lihased kogu aeg venitad ja see ei ole ka lihaselt jällegi huvitav fakt, eks ju, lihas on loodud ikkagi kogu aeg liikuma, mitte olema kogu aeg ühes asendis, et ükskõik mis asend see on, see võib olla ka nii-öelda ergonoomiline asend, aga ta tegelikult ei ole ka selles teda hea nagu hoida tunde, eks sa peaksid seda lihast kogu aeg liigutama, silmadega näiteks sama asja, et sellet on sul oluline vahepeal silmi kuhugi mujale suuna pilku pöörata, ehk siis selles mõttes jah, et hiir ei tohiks olla samuti liiga kaugel, et jällegi ja jällegi, et see hiir ideaalselt võiks olla siin täitsa siin klaviatuuri kõrval, kui su klaviatuur on nagu heas kohas kõhule lähemal ja aga mitte liiga lähedal, et sa siis kui sa eks ju pidevalt muudad, et näiteks, et nüüd trükid midagi klaviatuuri ja siis paned käe hiirele, et siis see liigutus ei peaks olema ülemäära nagu suur.
Ja tõesõnaga hiirega ma neid sirutusharjutusi ei tee.
Ja klaviatuuriga ka ära tee. Kui sa nagu, niimoodi tahad nagu sirutada, siis teed seda nagu eraldi harjutusena.
Tõuse püsti ja sirutab.
Ja teine asi, mis võibolla inimesed nagu armastavad teha, eks ju, jällegi ise endast ju räägin, et ma ei räägi ju mingist suvalisest inimesest, vaid ise endast, et kui sa hoiad kätt lihtsalt hiirel, et sa nagu mitte midagi sellega ei teegi, võibolla tõesti loed nüüd nagu monitorit midagi, aga sa märkad, et su käsi tegelikult on nagu hiire peal, et noh, olles nagu valmis kohe midagi tegema, aga tegelikult vajadus selleks ei ole, et ka mõelda selle peale, et see käe võiks ikkagi panna siis natuke loomulikumas asendisse, kui seal hiire peal. Ma ei tea, mina ei ole proovinud, ma olen näinud, et inimesed kasutavad neid ergonoomilisi hiiri, mis on siis niimoodi, et sa saad oma kätt hoida.
See on käsi nagu olema sellises... püstine, eks ju?
Püstine, jah, et sa saad see kätt hoida siis sellises vertikaalses asendis, mitte ei pea keerama siis horisontaalselt peopesa laua peale. Et ma saan aru, eks ju, et kui ma mõtlen, kuidas need lihased siin siis on nagu kogu aeg pöördes, eks ju, kui mul on see käsi ju tegelikult sellises keerus, aga ma ei ole proovinud, et ma tegelikult tahaks proovida, sest mul on ka see karpaalkanali sündroom, et ma tegelikult natukene peaks oma hiire osas tegema mingisuguseid muudatusi ka, et võibolla võtan nüüd ka ette selle suurema asja, et osta endale ergonoomilise hiire. Ma saan aru, et sellega peab õppima, et see ei ole päris lihtne. Okay.
Sest et mulle väga meeldib jällegi trackpad, et ma saan seal sõrmega sudida, et ma küll hetkel kasutan hiirt ka, aga mulle on see sõrmega sudimine hästi meeldinud. Samas jällegi, kui on ikkagi suurem monitor, siis see tavapärane hiir, no tegelikult vist siiski on nagu natukene mugavam kui selle sõrmega seal toimetada, aga võibolla ongi üks selline nõks, et enamikel programmidel on ju kõik võimalikud klaviatuuri lühivalikud, et kui need on selged või need sellised funktsioonid, mida sa põhiliselt kasutad, siis sa ei pea seda hiirt kogu või noh, nii-öelda hiire järgi pidevalt haarama, need samad kopeerimised, pasteerimised ja oleneb tõesti, mis programmidega sa töötad, et see teeb töö natukene kiiremaks, aga nii-öelda nende meeles pidamine, noh, Kui sa pidevalt kasutad, eks nad jäävad meelde, et see on kuidagi selline käes ees ja tõesti siis sa ei pea seda hiirt seal. Siis jääb ka ära see, et sa unustad ennast sinna, seal käe sinna hiire peale, mis siis seal ei teegi midagi head.
Ja just täpselt, et ja sa mainisid seda, et trackpadiga on keeruline, eks ju seal suurel ekraanil, et mõnikord hiirega ka, et kui see on väga suur ekraan, siis sa kuidagi jääb seda pinda, millal või sa pead väga palju nagu nühkima, siis tegelikult kõikides arvutites, absoluutselt kõikides on olemas see võimalus, et sa saad seda hiire kiirust ja siis neid punkte ikkagi muuta omal endale sobivaks, et see on settingut alt olemas, et sa saad siis, et võibolla nii-öelda kas selle veeretamiskiirus, liigutamiskiirus, et sa saad kõike seda muuta, et suurtematel ekraanidel ongi hea, kui on natuke kiirem, eks ju, et see jõuab nagu kiiremini punktides või seda, et sa ei pea väga palju seal nühkima selle pinna peal.
No vaata, see toobki meid ka siia monitori juurde ja see, et nii monitoridel arvutitel me saame tegelikult päris palju ise sättida neid seadeid, et kuivõrd tihti me seda teeme, et kas see hiir, monitori puhul kontrastsus, see kui suurelt me mingisuguseid ikoone näeme, et eks see on paljuski harjumuse küsimus, kui suur on tekst, mis on ekraani peale, mida mul on mugav vaadata, et ma ei peaks nii-öelda selleks, et midagi lähemalt näha, et ma ei peaks ennast nii-öelda nina vastu ekraani olema, et seda nii-öelda paika sättida ja proovida, et eks see vajab proovimist ka, et mis on see, mis on kõige mugavam parasjagu.
Ja tõesti, et ma ka siin mõni aeg tagasi mõtlesin, et oh, mul on nagu ikkagi kõik brauseri need tähtede suurused minimaalsed, seal, noh, kõige väiksemalt, sest no, ma ju näen hästi, ma ikkagi noor inimene. Aga siis ma sain aru jällegi sellest, et ma vaatasin, et mul on küll monitor õiges kauguses, mis peaks olema siis käesirutuse kaugusel, oleks nagu hea, kui see monitor oleks mitte lähemal ja mitte kaugemal, ehk siis kui sa sirutad käe välja ja siis võiksid nagu sõrmedega ulatada monitorini. Aga mul oli küll monitor õiges kaugusel, aga ma millegi pärast märkasin, et ma pean silmi kissitama, et midagi lugeda. Siis ma ütlesin, kuulge, see on küll vale. Ja siis see lihtsalt tähendaski seda, et ma natukene pean oma siis kõik neid fonte või neid brauserisse saadeks ju kiiresti muuta seda nii-öelda suurust, need tähtede suurust ja samamoodi, eks ju, erinevaid programme, Wordid, Excelid, et see on kõike võimalik muuta, et sa näeksid nagu hästi. Et jätame selle nooruse nüüd, kus ta siis on, et tunnistame endale.
Ja ehk, et...
Et me oleme nüüd väga noored.
Me oleme väga noored, aga meile meeldib vaadata ekraani, kus tähed on suuremad.
Ja kus ma ei pea pingutama silmi, isegi mitte niimoodi kissitades ja nagu... See on tõsi.
Seda ma olen isegi vahel märganud, et mõne slaidi kallal nokitsedest ja et see peaaegu ninad pidi vastu ekraanid, et no hästi ei näe. Siis ma olen jumala küll, et no tee pilt suuremaks.
Ja.
Näed paremini... Ja on lihtsam asju õigesse kohta slaidi peal liigutada ja nii edasi. Et tõsi, et eks see tahab natuke harjumust ja harjutamist, et mis see kõige mugavam on. Et ei tule alati selle peale, et võibolla on need arvutiseaded, mida võiks kohandada, et mul oleks mugavam. No nii, et see on selline riistvara pool.
Jah, et need kõige, ütleme siis väga tähtsad asjad, eks ju. Aga tegelikult on ikka tähtis asi laud ja tool ka.
Absoluutselt.
Jah, et noh, laua korraks rääkisime, et tõesti, et ideaalne ja hea oleks, kui vahepeal saaks seda lauda kasutada nii, et ma saan püsti siin tõusta ja töötada püsti seistes. No ütleme siis niimoodi, et see jah, et need laudasid, mis täna juba seda võimaldavad, juba saab täitsa kenasti osta nii, ma ei tea, elektroonilise kui ka siis sellise käsimuudetava kõrgusega. Mul on igeast just see, millega saab vändata seda kõrgemaks. Ma kogu aeg, see on väga tore tegevus, sellepärast, et sa vändad seda nagu kõrgemaks, see ikkagi võtab aega. Ja ma kogu aeg mõtlen, et see on üks nagu võimlemisvõimalus mulle, et ma pean nagu vändama. Mul ei ole nii-öelda elektriline, vaid on just see vändaga. Ja ma olen väga nagu õnnelik selle üle, et ma saan vahepeal nagu oma õlavöödet nagu liigutada sellega, et ma pean natukene vändama seda lauda. Ja siis ongi, et ma saan siis muuta seda laua kõrgust ja siis vahepeal töötada seistes. Kus juures, jah, et see seistes töötamise osas ka, et kuidagi nagu võibolla, et kellegi ei tekiks seda arvamus, et kui ma nüüd kogu aeg näiteks 8 tundi järjest seistes töötada, nüüd ma olen siis kindlasti hästi ergonoomiline, et nii see ka ei ole, et samamoodi ka seismise osas peab ennast liigutama, aga mulle tundub, ma ei tea, kuidas sul, et kui ma nagu seisan, siis ma tegelikult liigutan oma kehaasendit rohkem kui see, et ma jään kuhugi kontoritooli nii-öelda istuma, et siis ma võin ka olla see, et ma tund aega istun täpselt samas asendis versus seistes, kus ma tegelikult natuke ikka, noh, ühelt jalalt teise jalale, siis kuidagi küll, mis iganes, et natuke rohkem ennast liigutan.
Mm-hmm. Tõsi. Noh, vaata, mis toob meid ka kohe selle tooli juurde, noh, kui sa seisad, siis pole tooli vaja, aga noh, kuhugi ikkagi aegalt tahaks toetuda. Et jällegi siin pandeemia algushetkedel, noh, neid töötoole ju lihtsalt ei olnud.
Mm-hmm.
Ja mäletan ka seda, see oli ka väga pandeemia algus, nii et tundus, et vist on nii, et kodus töötamist tuleb, võibolla, noh, me keegi ei teadnud palju, aga ma arvasin, et võibolla natuke läheb aega ja kihutasime IKEA-sse, et saada seal mingisugunegi tool. Noh, mitte midagi võtta ei olnud ja ainukene, mis oli selline, see oli küll kontori sektsioonis, aga see selline nagu selline pukamoodi.
Mhm.
Mille peal sa siis saad nii-öelda toetada, aga seal nii-öelda tervet päeva istuda. Oli lõpuks ikkagi suhteliselt ebamugav, et nii-öelda aegajalt selliseks kiireks toetamiseks oli see väga mugav, aga ma ei näe, et ma sellise istumisvahendiga suudaksin pikalt töötada.
Ja see, ma tean, et on olemas isegi tõesti sellised nii-öelda toetamiseks toolid või on üksel, mis iganes asend. Mina näiteks ise kasutan sadul tooli ja ma olen väga rahul mitmel põhjusel selle valikuga, et ka kuidagi juhuslikult mu ellu see sadul tool on tulnud lihtsalt puhtalt sellepärast, et minu see üks töötuba, mis mul siin kodus on ka imeväike ja siia ei oleks mahtunud sellist suurt korraliku kontoritooli. Ja siis see sadul tooli ma endale muretsesin juba aastaid tagasi, ma arvan, et juba siin 4 kindlasti, mis iganes vahet ei ole, aga igatahes ühelt poolt see tõesti, et ma ergonoomilises mõttes ma märkan, et esiteks, noh, jällegi sadul tool, mille kõrgust ma saan ise reguleerida, eks ju, et mul on kogu aeg jalad heas asendis, toetavas asendis, loomulikult selge, et ma märkan seda, et ma sadul toolil ei jää kindlasti lösutama, ma ei saagi lösutada siin, eks ju, vaid pigem seda sirutamist. Ja kolmas tegelikult väga praktiline, mida ma nüüd sellisel veebiseminari ajastul märkan, et sadul toolil ei ole ju seljatuge, mis tähendab seda, et mu veebikaamera pilti ei jää selline seljatugi, mis hakkaks võibolla natuke nagu kas häirima või kuidagi tekitaks küsimusi, mis mul seal seljataga on. Eks? Mm-hmm. Et siis ma märkan, et ka see on see hea põhjus, miks sadul tooli kasutada. Et ma olen väga rahul selle valikuga, et ja jällegeks mööda ratastega siin saan seda kõrgu või seda kaugust ja kõike muuta, et väga, väga mugav.
Ja minu sahvri probleem oli see, et see töötasapind, mis on nii-öelda juba sisse ehitatud, oli liiga kõrge võrreldes see tavapärase kontorilauaga. Nii et ma nägin kurja vaeva, et leida tool, mis on ikkagi töötool, reguleeritav, normaalse seljatoega ja ei oleks paari pukk, sest kõik, mis oleks kõrguse mõttes sobinud, oli paari pukad, aga paari pukka otsas sa ka ei istu 8 tundi. Et võttis aega, aga ma lõpuks leidsin, et on piisavalt kõrge, et mul on jalatugi, kui vaja saan käsi toetada, kui vaja saan natukene seda seljatuge nii-öelda sellisesse lõõgastusasendisse lükata, et peamine see, et ma saan seda kõrgust reguleerida nii, et mul on endal mugav.
Ja, ja ongi tooli juures tähtis siis vaadata seda, et kõrgus saaks reguleerida. Kui seda ei saa või on mingil põhjusel, et ongi, et laud on liiga kõrgel, siis peab olema jalatugi, eks ju, et see jalg peab olema täies ulatuses maas selles mõttes. Ja teine asi, mis on hea, mida minul ei ole, aga noh, mis ma tunnen, et on hea, on need käetoed. Et sel, just sel samal põhjusel, kui ma nüüd käed panen sellisesse ilusasse 90 graadisele nurgale ja asetan endale sinna klaviatuuri peale, et siis nad võiksid ka mingil asjale toetada ja need võiksid olla siis tooli käetoed, aga sellega ei, kindlasti peab vaatama ju üldse oma asendit, kui sa istud, eks ju, et sa ei toetaks käetugede peale, et su kogu keharaskus või osalt suurelt keharaskus ei oleks nagu, et sa toetad ainult käsi sinna, mitte ei toeta oma keha. Ja teine asi, me jällegi kipume selle keha toetama ka muudesse koht, näiteks paljud inimesed panevad küünarnukid laua peale ja siis toetavad jällegi oma keha, kogu keha raskuse sinna küünarnukide peale või laua peale. Et siis et kindlasti seda, et kui sa istud, siis see keha raskus oleks ainult siis istmiku peal.
Mm-hmm. Toolid, lauad, valgus.
Ja valgus on ka tähtis. Valgus on väga tähtis.
On. No jällegi seal minu sahvris on see pahalug, et seal on küll loomuliku valgust ka, aga see tuleb valest kohast. Ehk et see tuleb siis minu paremalt käelt, mis tähendab, et see teeb mulle sinna sellised ebameeldivad varjud. Ja ma olen pannud omale laua lampi, mille ma olen suunanud tegelikult lakke, mis tähendab, et siis ta omakorda nii-öelda valgustab mul peaaegu terve selle ruumi selliselt, et midagi ei paista kuskilt silma, kuskilt ei peegelda, sest monitoride ja prillide ja kõige sellega on see mure, et teinekord midagi hakkab kuskilt vastu peegeldama, et see on hetkel see lahendus, mis paistab minu sahvris kõige paremini töötavat.
Mm-hmm. Yeah. Ja just, et ja valguse osas ka, et mis iganes, ka see looduslik valgus ei tohiks otse monitorile. Et noh, meie Eesti kliimas ei ole seda probleemi, aga noh, et mujal maailmas on see otse päikese valguseks ju, et kindlasti vaadata, et see ei tuleks otse monitorile. Sa mainisid silmi ja prille, et näiteks üks, mida ma olen märganud nendel inimestel puhul, kes kasutavad mitme vaatelisi prille, ehk siis ma saan eks ju lähedalt lugeda teksti ja siis kaugelt vaadata objekte, siis nendega on see mure, et nad tihti peal kasutavad neid samu prille, eks ju ka monitorilt lugedes. Ja siis, mis siis tegib, et kuna see mitme vaatelisi prill on see alumine osa siis mõeldud selle lugemiseks, eks ju, et siis nad hakkavad kallutama oma pead üles selleks, et näha monitorilt teksti. Ja see on jällegi nii, nagu võibolla sellises alateadvus, et inimene ei pane tähelik, et ta põhimõtteliselt loeb teksti, eks ju niimoodi, et ta oma pead venitab sinna kuklasse. Et ka, et kui selline probleem või olukord on, olukord pigem, et on vajadus mitmevaatelisteks prillideks, siis tegelikult monitori vaatamiseks võiks olla eraldi ikkagi prillid, mis siis võimaldavad lähedalt lugedaks, ju, aga et mille tõttu ma ei peaks siis seda silma pingutama. Et jah, ja monitorist osast vaat me rääkisime ka, et tõesti see monitori üleminäär peaks olema silmade kõrgusele. Väga paljud inimesed kuidagi nagu mõtlevad, et ma tõstan selle monitori nii kõrgele, et ma vaatan nii-öelda silmade kõrgus on keset monitori ekraani, aga tegelikult loomulikum on see, et see üleminäär, et siis nii palju ma alla nii-öelda pilguga saan vaadata, et ehk siis see monitori üleminäär ja silmad võiksid olla ühe kõrgusel.
Mm-hmm. Mis ühtlasi, nagu me oleme rääkinud siin ka videokõnedest ja veebikoosolekutest ja sellest, kuidas kena kaameres välja näha, siis on täpselt see sama, et kuhu me asetame monitori, kuhu me asetame veebikaamere, et see sama kõrgus on tegelikult see. Tegelikult ma tahtsin natuke äppidest ka rääkida.
Nii, räägi.
Ma uurisin usinalt, et millised äppid on olemas selleks, et toetada meie ergonoomikat ja sellist mõnusat töötamist. Ja Ja tead, see äpimaastik ei ole eriliselt põnev selles vallas, et, et pigem on tegemist siis seda laadi äppidega, mis saadavad meile meelde tuletusi. Et, et tõepoolest, kuna meil kipuvad need asjad meeles minema ja ajaga on ikka nii, et kui sa oled millegi sees, sul on põnev, siis sa unustad selle aja mõõtme. Teine kord on hea ka, kui keegi siin ei katkesta. Aga, aga suuresti tõesti need äpid, mis on olemas, on silmade jaoks on näiteks erinevad on siin iPhone'is on näiteks eye care ja nii edasi, mis siis 20 minuti tagant tuletab sulle meelde, et nüüd on see aeg, kus sa pead silmadega midagi muud tegema, ehk et vaatama näiteks kaugusesse või, või muutma nii-öelda seda, mida sa vaatad. Aga siis on ka näiteks ergominder, mis tuletab sulle meelde teatud aja tagant, et nüüd sa võiksid võimelda ja siis ta ütleb, mis, mis harjutus sa parasjagu pead tegema ja mitu korda. Stretchminder, täpselt sama loogika, jällegi meeldetuletus ja siis näitab, et kus sa mida peaksid siis parasjagu venitama. Need on eraldi nüüd äppidena, aga, aga me rääkinud ka Google Chromeist ja kui, kui imelisest veebibrauserist. Et Google Chromeil on terve hulk igasuguseid lisavidinaid, näiteks microbreaks. Sa saad ise seadistada, millal ta sulle midagi teada annab selleks, et sa teeksid pausi, kas selleks, et sirutada, püsti tõusta, jalutada, hüpata, silmi puhata. Break timer, desk athlete ja nii edasi. Siis kellel on nutikellad, on võibolla see, et ma mäletan, paar aastat tagasi tekis siis iWatchile tekis lisavidin, mis tuletas meelde, et peab vahepeal hingama. See, no kuulge tõepoolest, et, et no nii palju on ikka on meeles, et hingata, aga pigem on see siis sellise mindfulnessiga tegemis, et sa jällegi, et sa võtad selle pausi, hingad sisse välja, siin see app aitab ja juhendab sind. Ja et sa hetkeks lõõgastud ja saad oma tegevustega jätkata, et mulle tundub, et see peamine siin kohal ongi see, et, et sellised väikesed meeldetuletused selleks, et me teeks pause oma töös, selleks, et me puhkaks silmi hetkeks, selleks, et me tõuseks püsti ja sirutaks. Et võib tõesti mõelda, et kas selle jaoks on äppi vaja, aga no, kuna me seda ise ei kipu tegema, siis võibolla, et on vaja.
Väga hea loetelu ja me paneme kindlasti need loetelu ja linki ka enda blogisse, et siis saate sealt otse vaadata, aga teeme väikse pausi, muusikalise pausi ja siis räägime natukene ka, kuidas me saame õppijat toetada. See paus on ju väga oluline ka meie kuulajatele, kes seal nüüd seda meie diginope saadet vaatavad, et kui see väike muusikaline paus toob, siis ta võiks ju enda nii öelda meelde tuled sinna mõelda, et oh, nüüd ma teen midagi muud oma kehaga näiteks, et ehk siis need pausid ei ole ka siin juhuslikud meie kuulajatele. Aga tõepoolest, et õppijate osas, et kui me nüüd hästi palju oleme oma õppimisega seal veebikeskkondades, kas siis sellises asünkroonses või sünkroonses, õppes, et, et siis me peame ikkagi võtma ka teatud nagu alati me ei saa kogu vastutust enda peale võtta, aga, aga koolitajatel ma arvan, et me peame selle samamoodi tähelepanu pöörama nagu sellele, et ala, et, et no, ma ei tea, kas teil on interneti ühendus ja kas teil on arvuti ja süle arvuti, mis iga, et samamoodi, et ma pean natukene oma õppijat suunama sellel, nii et, et na ikkagi mõtleks oma ergonoomika peale, et midagi me saame teha nii-öelda ära, ja midagi, millegi osas me saame neile ainult siis tõesti soovitusi või meeldetuletusi anda. No sellise ära tegemise osas sa juba mainisid ka, et sellist, et õppijatele öelda seal veebiseminari ajal, eks ju. Mm-hmm. Ja mina olen ka kasutanud seda palju just nimelt selleks, et meil on need nii-öelda regulaarsed pausid seal, aga siis ka näiteks, kui meil on mingid rühmatööd ja tegevused, et siis tõepoolest siis öelda, ütlengi, et, et nüüd tehke midagi muud oma kehaga, et tõesti saate samal ajal teha rühmatööd, aga samal ajal võid teha kõndida ringi või mis iganes, või kui sa mõtled või teed mingit iseseisvat lugemist. Et, aga üks asi, mille kohta, mis ma olen alati oma õppijatele ka kokku püüdnud leppida koolituse alguses ja seda nii klassikoolitusel kui ka siis veebiseminaridel, et ma kirjutan kokku leppena üles, et sa ise märkad oma keha ja kui sa hakkadki märgad, et sa silmad hakkavad ära väsima või su keha väsib, et sa siis ise õppijana teed midagi selle jaoks. Et ma alati nagu, me ei saa nagu üheselt võtta, et nüüd me kõik oleme nüüd väsinud ja aga inimestel on vajadused erinevad. Ehk siis koolitajana teha selline kokkulepe, et õppija märkab enda füüsilisi vajadusi, oma keha.
Sest vaata, kuidagi on see nii meile sisse juurdunud, et viisakas on istuda. Yeah. Ja siis sa niimoodi viisakalt istud selle päeva seal ära, aga see, no jah, kohvipaus ehk on see, mis võimaldab püsti tõusta ja natuke liikuda, aga tihti lugu näeme, et on hulk inimesi, kes ka kohvipausi ajal eelistavad istuda, sest see on ainuke aeg, kus oma meile saab vaadata ja nii edasi, et eks me oleme selles osas oma harjumuste ohvrid mõneti.
Ja see mõte ka, et nagu sa ka ütlesid, eks ju, et see istumise, mul oli ka siin mõni aeg tagasi, ma jällegi tegin õppijatega kokkuleppe koolituse alguses, et see sama, et järgi oma keha ja tõuse püsti, kui sa selleks vajadusta, et enamus loomulikult ikkagi istub, eks ju, ja mis on ka ju okei ja kohvipausid on niguni, aga siis seal oli ikkagi üks noormes, kes tõusis püsti. Ja siis ja mina kui koolitaja tundsin ennast äkki nagu kuidagi halvasti, et mina olin püsti, tema oli püsti ja ma tahtsin nagu kuidagi nagu hakata talle nagu et kas on mingi probleem või miks sa püsti tõusid, aga siis ma ju ise leppisin selles kokku, et ma ka koolitajana pidin nagu enda sellist senist aru saama murdma, et ongi okei, et tõusame püsti ja loomulikult seda praktikat, et kui on mingisugused rühmade tööd või rühmas tööd, et siis teeme seda püsti, et ma ei annagi isegi võimalust neid istuda, et ütlengi, et lähed sinna nurka, kus on see mingi A1 paper ja seal te peate seal siis toimetama, aga see kõik toimub siis püsti asendis näiteks.
Ja mis me veel saame teha võibolla siis sellise veebikoolituse puhul, millest me rääkisime ju ka siis ekraani ängi osas, et aegalt on vajadus seda videopilti vähendada ja video välja lülitada, siis me lihtsalt ei jaksa seda vaadata. Et ma tunnen ka selliste koosolekute puhul, et mis ikka kipuvad sinna ühe tunni kanti juba minema, et ma tunnen, et ma ei jõua seda ekraani vaadata, et see ühel hetkel, et kuni sinna maani, et ma tunnen, et lihtsalt süda läheb pahaks sellest ekraani vaatamisest, et nii nagu me ka selles saates rääkisime, et ma ju jälgin väga mitut erinevat muutuvat pilti korraga, et teine asi, et me räägime üks ühele, et me siin kahekesi vestleme, et mina vaatan sinu pilti, sina minu oma, lisaks muidugi pead enda oma ka vaatame, et kas ikkagi juuksed on korras ja nii edasi, et juhul kui on koosolekuga tegemist, kus on kes teab palju osalejad, et see on pingutus ja seda on teine kord palju, et see on okei, et seda videopilti mitte alati kasutada või võibolla, et see ongi nii, et me lülitame alguses kaamerat sisse, et oleks lihtsam sellist suhet luua, aga sealt edasi täiesti vabalt me võime sellega välja lülitada, et
ja jällegi päästa. Ja praktika enda veebiseminaaridel on teinud, et selline nii-öelda tutvumis aeg, eks ju loomulikult on kaamerad sisse lülitatud ja ma ka palun, et nad õppijad lülitavad sisse ja tavaliselt õppijad lülitavad sisse. Ja siis ongi see, et kui mul on see, jällegi see koht, kus on tegelikult ongi nagu nii-öelda loeng või sa tahad nagu mingit asjas selgitada, sa tead, et tegelikult 5-7 minutit on nii-öelda kogu see jutu aeks minu enda ehk koolitaja läbi viia, et ma ei ootagi, et õppijatelt midagi. Ja siis ma ütlengi, et nüüd ma teen sellise 5-minutise väikse sissejuhatava loengu, kui sa tahad lülita oma kaamera välja, aga tule tagasi, et ära jäta teda välja lülitatuks. Ja ütlengi, et umbes 5 minutit pärast me jällegi jätkame selliste interaktiivsete tegevustega, siis on hea, kui sul on kaamera sisse lülitatud jälle.
Nii, mis veel?
Ja üks asi, mida jällegi ei tasu nagu kuidagi nagu karta, eks ju, et kui sa veebiseminaaridel toimetad, eks ju, et kui sa ise tunned, eks ju, et su keha hakkab väsima, et siis siruta ennast ütlege, et nüüd sirutame ja su õppijad hakkavad sama asju tegema järgi, et see on see huvitav selline peegeldamise efekt, et selles mõttes ole ise eeskujuks ja ma arvan, et see õppijad tulevad kaasa selles just nimelt sellise enda keha vajaduste peale mõtlemises. Kokkuvõtteks võikski öelda, kes esimene mõte on see, et see ergonoomika on huvitav küll, et ta on meie kehale väga vajalik, et me mõtleme selle peale. See on nagu ala vee joomine, et see on tähtis. Aga see ei ole nii loomulik, et noh, nagu tegelikult ka vee joomine, et ma pean endale ikkagi meelde tuletama, et ma jooks vett või et ma sirutaks ennast või et ma nüüd vahetaks oma asendit. Ehk see on huvitav, et kuigi meie keha vajab seda, aga ta ei ole nii, et ta tuleb alateaduselt ise enesest, et me peame mõtlema selle peale.
Et jah, et see ilmselgelt vajab sellist teadliku lähenemist, et ma natuke mõtlen nende erinevate äppide peale, mis kõik aitavad meelde tuletada ja nii edasi, aga vaata see äppi meeldetuletus, no jah, ta tulebki selle 20 minuti tagant, aga kuidagi ei arvesta ka minu muud töörütmi või milliste tegevustega ma olen parasjagu haaratud, et võibolla see 20 minutit praegult ei ole õige hetk, et anna mulle 22 minutit, sest et siis ma jõuan oma mõtte näiteks lõpuni mõelda, et sellest meeldetuletusest ei saaks selline katkestus, mis on ka ebavajalik. Aga ma usun küll, et see teadlikkuse küsimus ja noh, tõesti see, et kui ikkagi juba selg annab märku, et ta valutab, siis noh, siis me natuke juba iljaks küll jäänud, aga mis ei tähenda, et nüüd pole enam midagi teha, et kindlasti on ja me saame oma töökohta kohandadena ise enda järgi, et see teadlikus endast ja oma vajadusest on siin kindlasti hästi esil.
Just ja võib lõpetuseks on öelda, et kui sa tahad, et sa oleks peast nutikam, teravam, suudaks nii-öelda vaimses mõttes rohkem endast välja anda, siis sa pead mõtlema oma keha peale.
Suurepärane. Sellega me täna siit lõpetame ja head kuulamist ja järgmise korrani.
Järgmise korrani.